Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya Ukraina chegarasidagi vaziyat. Jo Bayden barcha alomatlar Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishiga shayligini ko'rsatmoqda, dedi. Xavfsizlik kengashi chegaradagi vaziyatni muhokama qildi. Ukraina DDoS hujum O'zbekiston orqali uyushtirilgan demoqda, Toshkent rasmiylari esa sukut saqlamoqda. Ortiqxo'jayev biznesini o'rgangan tahlilchi uning so'nggi bayonotiga javoban 1 so'm olmagandir, lekin 100 millionlik kontraktlarni qo'lga kiritgan demoqda. Prezident Putin tartib buzar migrantlarni Rossiyadan zudlik bilan haydashni talab qildi. Ozodlik radiosi Yevropa sudi Rossiyani jazolashi uchun harakatni davom ettirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina DDoS hujumi O'zbekiston orqali uyushtirilgan demoqda, Toshkent esa jim. Tafsilotlar bilan Hurmat Opajon. Ukraina rasmiylari 15 fevral kuni mamlakatning Dia portaliga qilingan DDoS hakerlik hujumi O'zbekiston orqali uyushtirilgan deb bayonot berdi. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi Ozodlik muxbirining bu haqdagi so'rovini javobsiz qoldirdi. Toshkentdagi davlatga qarashli kiberxavfsizlik markazi rahbariyati ham Ozodlikka bu xabarlarni izohlashni istamadi. Mutaxassislar fikricha, bir davlat DDoS hujumlarini ikkinchi davlat orqali uchinchi davlatga osongina uyushtirishi, buni ikkinchi davlat bilmasligi ham mumkin. Ukraina hukumati mamlakat qurolli kuchlari va bir qancha vazirlik va banklar veb-saytlari xurujlariga uchragani haqida xabar qilgan edi. Ukraina raqamli transformatsiyalar vaziri Mikhail Fyodorov hakerlar 15 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 8 lar atrofida portal saytini buzib kirishga harakat qilganini bildirdi. Taxminan kechki 8 larda banklar ortidan Dia portaliga kuchli DDoS hujumi boshlandi. Bu kutilgan edi, deya bildirdi Fyodorov. Fyodorovga ko'ra, hujum Rossiya va Xitoydan boshlangan. Portal mutaxassislari buni to'xtatib qo'ygan, lekin keyin hujum yana davom etgan, bu safar Chexiya va O'zbekiston orqali bo'lgan. Fyodorovning qayd etishicha, portalga sekundiga 600 ming zararli trafik yopirilgan. Vazirning ta'kidlashicha, Ukraina mudofaa vazirligi qurolli kuchlar PrivatBank hamda o'sha bankning saytlari DDoS hakerlik hujumlariga uchragan. Bundan oldin Ukrainaning Monobank asoschisi Oleg Garakhovskiy ham DDoS hujumi mamlakatning deyarli barcha banklarida kuzatilganini aytib chiqqan edi. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish agentligi hamda boshqa vazirliklar Ozodlikka bu haqda izoh berishni istashmadi, lekin ayni telefon raqamlariga boshqa qo'ng'iroq qilib bo'lmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mutaxassislar bir davlat DDoS hujumlarini ikkinchi davlat orqali uchinchi davlatga osongina uyushtirishi, buni ikkinchi davlat bilmasligi ham mumkinligini aytishadi. Har qanday davlat orqali, hatto ular bilmagan holda ham bunday hujumlarni amalga oshirsa bo'ladi. Bu juda oson. Bu shunday ishlaydi. Ko'plab odamlarning kompyuterlari botlarni yuqtiradi. Bu shu botlarga kerakli vaqtda buyruq kutadi. Ya'ni buyruq berilgan paytda ular shunga tayyor bo'lib turadi va boshqa davlatlardan ham buni qilish mumkin. Shu mamlakat rasmiylari bundan bexabar bo'lishi ehtimoli bor, chunki botlar dunyoning istalgan nuqtasidan boshqariladi, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan o'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi. Kiberxavfsizlik bo'yicha ukrainalik ekspert Anton Nosov Ozodlik bilan suhbatda DDoS hujumlari qanday amalga oshirilishini yana ham oddiyroq tilda tushuntirishga harakat qiladi. Juda arzon va oson buni qilish. Shu bilan birga hujum manbasini yashirish ham oson. DDoS hujumlardan maqsad bank ma'lumotlari yoki boshqa ma'lumotlarga ega bo'lish emas, balki tizimni biron infratuzilmani ishdan chiqarish, yakson qilish. Buni qanday tushuntirsam bo'ladi? Telefoningiz bir vaqtning o'zida 1000 ta yoki 10 000 ta qo'ng'iroqni qabul qilgan holatni tasavvur qilasizmi? Endi shu holatni kompyuter tizimida tasavvur qiling. Bunaqa oqimni tizim ko'tara olmaydi. Ba'zi hollarda ishdan chiqadi, dedi Nosov. O'zbekistonga oid yangiliklarni yoritovchi qator axborot saytlari ham DDoS hakerlik hujumlariga uchragani o'tmishda ma'lum. Sayt egalari hujumda O'zbekiston maxsus xizmatlarini ayblab chiqishgandi. DDoS hujumlari Rossiyaning Ukrainaga bosqini kutilayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. AQSh va G'arb Rossiyani Ukraina chegarasiga 100 mingdan ziyod qo'shinni to'plab bosqinga tayyorlanishda ayblab kelishadi. Yanvar oyida Ukraina idoralariga qilingan kiber hujumlardan so'ng Yevropa ittifoqi Kiyev hukumatining veb-saytlariga kiber hujum bilan kurashda yordam berish uchun resurslarni safarbar qilishini bildirgandi.
Kunning muhim voqeasi.
AQSh davlat kotibi Rossiya kimyoviy qurol qo'llashi mumkinligidan ogohlantirdi. Kiyev Donbassdagi mojaro hududi o'tgan tunda o'nlab marta o'qqa tutilganini bildirdi. Prezident Bayden barcha alomatlar Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishga shayligini ko'rsatmoqda dedi. Ukraina-Rossiya chegarasidagi so'nggi vaziyatlar mikrofon oldi Barno Anvar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken BMT xavfsizlik kengashida AQSh razvedkasi Rossiya o'z hujumi uchun bahona qidiryapti deb hisoblashini aytdi. 17 fevral kuni Nyu-Yorkda bo'lgan yig'ilishda davlat kotibi Antony Blinken Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga turli yo'llar bilan urinishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu Rossiya hududidagi soxta terrorchilik harakati bo'lishi, ommaviy qabr topilishi, tinch aholiga uyushtirilgan dron hujumi yoki soxta, hatto haqiqiy kimyoviy qurol hujumi ham bo'lishi mumkin, dedi AQSh davlat kotibi Blinken. Rossiya mudofaa vazirligi 15 fevral kuni 130 ming harbiysini Ukraina bilan chegaradosh hududlardan harbiy mashg'ulotlar yakunlandi degan sabab bilan olib ketilayotganini bildirgan. Ammo chegaradagi harakatni kuzatayotgan sun'iy yo'ldosh fotosuratlarda aksincha Rossiya o'z harbiylarini ko'paytirayotgani aks etgan. Britaniya mudofaa vazirligi hisobicha so'nggi kunlarda hududdagi rus harbiylari soni 7 ming nafarga ko'paygan. Shu bois g'arb davlatlari va NATO Rossiyani yolg'on xabar tarqatib, xalqaro jamoatchilikni chalg'itayotganlik va aksincha Ukrainaga ehtimoliy hamla uchun hiyla qo'llayotganlikda ayblamoqda. Ukraina va Rossiya chegarasida tarangligicha qolayotgan vaziyat muhokamasi uchun chaqirilgan BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida qatnashgan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Vershinin g'arb tomoni ayblovlarini yana qat'iyan rad etdi. Vershinin Blinkenning bayonotini keskinlikni kuchaytiruvchi xavfli harakat deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Rossiya hududida turibdi va ayrim bo'linmalar mashg'ulotlardan so'ng allaqachon o'z bazalariga qaytmoqda. O'z navbatida Rossiya vakili g'arb mamlakatlari Minsk bitimlarini bajarish uchun Kiyevga bosim o'tkaza olmayapti deb aybladi. Ichki qurolli mojaroda minglab qurbon bor. Donbassda millionlab odam hali ham o'z mamlakatlarida begonadek yashamoqda. Ularda pulemyotlar, snayperlar, miltiqlar va gaubitsa va dronlar bor, dedi jumladan Vershinin. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi raisi Aleksey Danilov esa Kiyev Moskvaning keng ko'lamli harbiy amaliyot boshlashga hozirlanayotganiga doir belgilarni ko'rmayotgan bo'lsa-da, ayni choqda Donbassda Rossiya tarafidan provokatsiyalar bo'layotganiga e'tibor qaratdi. So'nggi kunlarda u yerda vaziyat sezilarli darajada keskinlashdi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, 17 fevral payshanba kuni Lugansk va Donetsk viloyatlarida Rossiya parast ayirmachilar tomonidan 50 martaga yaqin o't ochilgan. Kiyev ta'kidicha, fuqaroviy infratuzilma obyektlari, jumladan Luganskaya stansiyasidagi bolalar bog'chasi zarba yegan, tinch aholi orasida jabrlanganlar bor. Rossiya Ukraina yaqinida o'z harbiy qudratini oshirayotgani haqida G'arb razvedkasi va boshqa manbalar bir necha oydan buyon ogohlantirib keladi. G'arb mamlakatlariga ko'ra, garchi Kreml chegaradagi qo'shinlar bir qismini ortga qaytarganini da'vo qilayotgan bo'lsa-da, hanuz qo'shni davlatga bostirib kirishga zimdan hozirlanmoqda. Xalqaro jamoatchilik Rossiya rahbariyatidan Ukraina chegarasidagi harbiy harakatlari va niyat haqida aniq tiniq javob kutarkan, Moskva 19 fevral kuni yadroviy mashqlar o'tkazishini e'lon qildi. Prezident Vladimir Putin rahbarligida o'tadigan mashqlar doirasida ballistik va qanotli raketalar uchirilishi aytildi. Mashg'ulotlarda Janubiy harbiy okrug, shuningdek Shimoliy va Qora dengiz flotlari kemalari jalb etilishi aytilgan. Harbiy boshqaruv, jangovar rasчётlar, ekipajlarning shayligini hamda strategik yadroviy va noyadroviy qurollarning ishonchliligini tekshirish rejalanmoqda, deyiladi rasmiy xabarda. Rossiya Ukraina chegarasidagi tarang vaziyatga oid boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
Kunning muhim voqeasi.
Moskvaning Donetsk va Luganskni tan olish istagi bosim taktikasi sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 15 fevral kuni dramatik tomoshada Rossiya Davlat Dumasi prezident Vladimir Putinni Ukraina sharqidagi ayirmachilar da'vo qilayotgan hududlarni mustaqil davlatlar sifatida tan olishga chaqiruvchi majburiy bo'lmagan rezolyutsiyani qabul qildi. Rossiya va Ukraina chegarasidagi shundoq ham keskin vaziyatda bu harakat olovni yanada alangalatdi. Duma deputatlari Ukrainaning Donbass hududidagi Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim qismlarini nazorat qilayotgan va o'zlarini DNR va LNR deb atayotgan Rossiya qo'llab-quvvatlaydigan ayirmachi guruhlarni tan olishga chaqirib, bu o'sha mintaqada yashovchi 100 minglab Rossiya fuqaroligini olgan aholini himoya qilishini ta'kidladi. Bu chaqiriqlar 2008 yilda Rossiya va Gruziya o'rtasidagi 5 kunlik urushdan so'ng Rossiyaning Gruziyadagi Abxaziya va Janubiy Osetiya bo'lguncha hududlarini tan olganini yodga soldi. Biroq ayni kunda Moskvada Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Putin bu chaqiriqlarga darhol quloq solmasligiga ishora qildi. Scholz Moskva 2014-2015 yillardagi Minsk kelishuvlarini amalga oshirish uchun G'arb davlatlaridan hozirgi Kiyev hukumatiga tegishli ta'sir o'tkazishni talab qilganini ta'kidladi. Dmitriy Peskov Moskva Minsk bitimiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi va butun Minsk harakat rejasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga chaqirdi. Xulosa qilib aytganda, Putin Kiyevni Minsk kelishuvlariga tortishdan hali ham umidini uzmagan, dedi ukrainalik muzokarachi Sergey Garmash. Moskva talqiniga ko'ra, Minsk kelishuvlari Kiyevdan Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokara olib borishni talab qiladi. Kiyev bundan bosh tortgan va ikki davlat ham kelishuvlarda belgilangan harakatlar ketma-ketligi borasida kelisha olmayapti. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainadan ko'ra ko'proq Rossiya o'z majburiyatlarini bajarmayotganini aytgan edi. Garmashning ta'kidlashicha, Dumaning mazkur rezolyutsiyasi Rossiyaning harbiy joylashtirishlar, NATO va Vashingtonga ultimatumlar, kiberhujumlar kabi bosim taktikasining yana bir ko'rinishi. Bularning barchasi Kiyevni Minsk kelishuvlarini Rossiya istagan tarzda amalga oshirish uchun majburlashga qaratilgan, dedi u. Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi Konstantin Skorkinning aytishicha, Rossiya ayirmachilar da'vo qilgan hududlarni qisqa muddatda tan olmaydi. Biroq Duma qarori parlament quyi palatasi ustidan kuchli nazoratga ega Kreml tomonidan puxta rejalashtirilgan. Moskvalik siyosiy tahlilchi Dmitriy Areshkinning fikricha, separatistlar da'vo qilgan hududlarning tan olinishi Minsk kelishuviga amalda chek qo'yadi. Bu esa Kreml uchun yo'qotish. Unga ko'ra, tan olish boshqa tomondan mazkur hududlarni anneksiya qilinishi ehtimolini ham anglatadi. Bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga bosimni kuchaytirish va uning elektoratini parchalash orqali Putinning maqsadlariga xizmat qilishi mumkin. Garmashning Nastoyashcheye vremyaga bildirishicha, Putin Minsk jarayonini o'zi xohlagancha boshqara olishiga umid qilar ekan, tan olish masalasi mavhumligicha qoladi. Garmash Duma rezolyutsiyasini G'arb va Ukrainaga Minsk kelishuvlarini bajarmaslik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatish uchun mo'ljallangan siyosiy taktika deya ta'rifladi. Hozircha bu bosim taktikasi sifatida Putinning ish stolida turadi, deya xulosa qildi u.
Rossiya Ukraina chegarasidagi vaziyat: Jo Bayden barcha alomatlar Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishiga shayligini ko'rsatmoqda, dedi. Xavfsizlik kengashi chegaradagi vaziyatni muhokama qildi. Ukraina DDoS hujumi O'zbekiston orqali uyushtirilgan demoqda, Toshkent rasmiylari esa sukut saqlamoqda. Ortiqxo'jayev biznesini o'rgangan tahlilchi uning so'nggi bayonotiga javoban 1 so'm olmagandir, lekin 100 millionlik kontraktlarni qo'lga kiritgan demoqda. Prezident Putin tartib buzar migrantlarni Rossiyadan zudlik bilan haydashni talab qildi. Ozodlik radiosi Yevropa sudi Rossiyani jazolash uchun harakatni davom ettirmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban chegara yaqinidagi qo'shinlar barqarorlikni ta'minlashini aytmoqda. Taliban boshchiligidagi Afg'oniston mudofaa vazirligi mamlakat shimoli, shimoli-sharqi va g'arbidagi 3 ta chegara viloyatida bir nechta yangi harbiy qismlarni tashkil etib, mintaqaga taxminan 4400 nafar qo'shimcha askarni joylashtirdi. Vazirlikning 14 fevral kuni xabar berishicha, Umar Salis bo'linmasi Tojikiston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyatida Taliban armiyasi shtab boshlig'i Qori Fasihuddin Fitrat tomonidan rasman tuzilgan. Vazirlik joylashtirilgan qo'shinlar sonini ma'lum qilmagan bo'lsa-da, yangi bo'linmalar 3000 ga yaqin askardan iborat bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Mudofaa vazirligi Turkmaniston bilan chegaradosh Badag'is viloyatidan Al-Faruq korpusi tarkibida 4 ta batalyon tashkil etilganini ham ma'lum qildi. Eron bilan chegaradosh Farag shahrida yana bir batalyon tuzilgan. Bunday batalyonlar odatda 350 ga yaqin askardan iborat bo'ladi. 15 fevral kuni Ozodlik radiosining mahalliy muxbirlari qo'shinlar hududlarga joylashtirilganini tasdiqladi. Bu kabi qo'shinlar joylashtirilishi o'tmishda ham bo'lgan va qo'shnilarni xususan Tojikistonning g'ashiga tekkan. Taliban yangi maxsus kuchlarni joylashtirish ichki xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilganligini ta'kidladi. Taliban matbuot kotibi va axborot vaziri o'rinbosari Zabihulloh Mujohidning Ozodlikka aytishicha, chegara viloyatlariga so'nggi qo'shin kiritilishi mintaqa barqarorligiga hissa qo'shadi. harbiy kuchlarni joylashtirish muayyan xavfsizlik ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda qilindi. Bu boshqa bir davlat uchun tahdid emas, bilaks mintaqa xavfsizligi uchun ham foyda keltiradi, dedi Mujohid Ozodlik bilan suhbatda. U, biz barcha qo'shnilarimizni Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash o'z mamlakatlari xavfsizligi uchun ham foydali bo'lishiga ishontirmoqchimiz, deya qo'shimcha qildi. Va Tolibon Afg'onistondan qo'shnilariga zarar yetkazish uchun foydalanishlariga hech qachon yo'l qo'ymaydi, degan avvalgi bayonotlarni eslatib o'tdi. So'nggi 2 oyda Tolibon askarlari Turkman va Eron chegarachilari bilan 2 marta to'qnashdi. Eron buni Tolibon askarlari nomidan tushunmovchilik deb baholadi. Turkmaniston esa hech qanday izoh bermadi. Ayni paytda Tolibonning ashaddiy tanqidchisi Tojikiston Afg'oniston shimoli va shimoli-sharqida joylashgan guruhlar xavfsizlikka jiddiy tahdid solayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Hokimiyatni qo'lga kiritgandan bir necha hafta o'tgach Tolibon Badaxshon va Tahor viloyatlariga Lashkar-e-Mansuri nomi bilan ma'lum xudkush terrorchilarning eksklyuziv batalyonlarini joylashtirgan va bu Tojikistonning xavotirlarini kuchaytirgan edi. Turli manbalar Tolibon Badaxshondagi tojik jangarilarini AQSh qoldirgan yangi qurol-yarog', harbiy mashinalar va boshqa jihozlar bilan qurollantirganini ma'lum qilgan. Ekspertlarning fikricha Tolibon o'z qo'shnilari bilan harbiy mojaroga borishni istamaydi. Afg'onistonlik harbiy ekspert Umar Sapi Ozodlik bilan suhbatda ko'p yillik urushdan chiqqan Tolibon yana boshqa urushga kirishdan manfaatdor emas. Qo'shinlar joylashtirilishining sababi Tolibon o'ziga ichkaridan qarshilik bo'lishidan xavotirdaligini ta'kidladi. Uning qo'shimcha qilishicha, chegara viloyatlariga qo'shimcha kuchlar jo'natish orqali Tolibon ehtimoliy hujumlarga tayyor turishni va qo'shni davlatlarga agar siz bizning dushmanlarimizga boshpana bersangiz, biz bu yerda chegaralaringiz yaqinida tayyormiz, degan signal yuborishni ko'zlagan. Toliblar Panjsherni egallab olganidan so'ng qarshilik guruhi yetakchilari mamlakatni tark etdi. Ulardan ba'zilari qarshilik guruhining katta tarafdori bo'lgan Tojikistonda joylashgani yoki Dushanbe bilan aloqada ekanligi aytiladi. Qolgan qarshilik jangchilari shimoliy viloyatlarda Tolibonga qarshi partizan hujumlarini davom ettirmoqda. Ammo ularning yetakchilari Tojikistondan Tolibonga qarshi hujumlarni tashkil etish va uyushtirish uchun foydalanishi yoki yo'qligini ochiq aytmagan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Imom va adliya vaziri. O'zbekistonda diniy siyosatni kim noto'g'ri talqin qilyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinovning imomlar chiqishi qonun bilan nazorat qilinishi haqida Adliya vazirligi bergan bayonotga e'tirozini Din ishlari qo'mitasi qoraladi. Qo'mita 16 fevral kuni tarqatgan bayonotda ayrim mutaassib shaxslar hukumatning diniy siyosatini noto'g'ri talqin qilayotgani va noxolis munosabat shakllantirishga urinayotgani qayd etilgan. 7 fevral kuni Adliya vaziri Ruslanbek Davletov do'zaxga kirish-kirmaslik tanlovini odamlarning o'ziga qo'yib beringlar. Imomlarning o'z qarashlaridan kelib chiqib jamiyatdagi o'lchovlarni belgilashga yo'l qo'yilmaydi, dedi. 15 fevral kuni tarmoqlarda tarqalgan ma'ruzasida Toshkent bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov vazirning bu chiqishini uning shaxsiy fikri deb atab, imomlarga amr ma'rufni taqiqlash O'zbekiston hukumatı siyosatiga zid ekanini ta'kidladi. Vazirlar mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi 16 fevral kuni tarqatgan bayonotda dunyoviy huquq demokratik O'zbekistonda din sohasida yagona davlat siyosati borligi va bu siyosat ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi mutaassib shaxslar tomonidan o'z manfaatlariga moslab talqin qilinayotgani ta'kidlangan. Qo'mita bayonotida Toshkent bosh imom xatibining ismi tilga olinmagan, ammo tarmoqlarda Adliya vaziri bayonotiga javoban din soha vakillari bildirayotgan turli munosabatlar tilga olingan. Adliya vazirligi mamlakatda diniy tashkilotlarni ro'yxatga oluvchi yagona vakolatli davlat organi hisoblanadi hamda diniy tashkilotlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, qonunchilik hujjatlari talablari va o'z ustavi qoidalariga rioya etish ustidan nazoratni olib boradi, deb ta'kidlanadi bayonotda. Unda shuningdek diniy soha vakillaridan o'z shaxsiy qarashlarini ommaviy munosabat sifatida talqin qilmaslik so'ralgan. Tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan Toshkent bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov Adliya vaziri Ruslanbek Davletovning diniy erkinliklar borasidagi qator bayonotlariga e'tiroz bildirdi. 7 fevral kuni Toshkentda Adliya vazirligining yirik hisobotini taqdim etgan Ruslanbek Davletov ayrim imomlarning jamiyatga o'lchov qo'yishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagandi. Amerikalik yozuvchi David Freeman odamlarga do'zaxga kirish-kirmaslik tanlovini o'zlariga qo'yib beringlar degan. O'zi kiradi-ku kirsa, buni katta olimlar bekorga aytmagan. Bu jamiyat rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan narsalar. O'zining diniy o'lchovlari, uyidagi qarashlari bilan jamiyatga o'lchov qo'yishga yo'l qo'ymaymiz, chunki qonun bor, dedi adliya vaziri. O'z ma'ruzasida Toshkent bosh imomi adliya vazirining bu gaplarini imomlar uchun amr ma'rufni taqiqlash, jamiyatni xudbinlashtirish deya baholadi. Imomning ishonishicha vazirning ogohlantirishi hukumatning rasmiy mavqeini aks ettirmaydi. Imomning chiqishi tarmoqlarda turlicha aks sado berdi. Dindor qatlam buni imomlarni nazoratga olishga uringan hukumatning ehtimoliy cheklovlarga qarshi turish deya olqishlamoqda. Jumladan Telegram tarmoqdagi kanallarda eng ko'p tarqalgan videoklipga Adliya vaziriga Rahmatulloh Termiziy domlamizdan ajoyib javob, mana shunday imomlarimizdan Alloh rozi bo'lsin degan izoh berildi. Toshkent shahrining yangi bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfuddinov erkaklarning doyalik qilishiga qarshiligi, turk seriallarining millat genofondiga yomon ta'siri haqidagi ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan. O'tgan yilning aprelida Toshkentning Yunusobod tumani imom xatibi bo'lgan kezda Sayfuddinov juma vazida erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik deb atagandi. Keyin bu ma'ruzasi matbuotda noto'g'ri talqin etilayotganini aytib chiqdi. O'tgan yilning aprel oyidagi chiqishlaridan birida imom turk seriallarining millat zehniyatiga yomon ta'siri haqida ham gapirgan va o'zbek ayollari eri bilan jinsiy aloqada chiroyli turk erkaklarini tasavvur qilsa havorang bolalar tug'iladi degan gapi bilan tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar Toshkent bosh imomining chiqishi diniy radikal qatlamning qonuniy talablarga nisbatan asossiz e'tirozi deb hisoblaydi. Vazirlar mahkamasi qoshidagi din ishlari qo'mitasining Rahmatulloh Sayfuddinov chiqishiga javoban munosabatida yaqinda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 5 va 7 moddalari tilga olingan. 5 moddada fuqarolarning dinga munosabatidan qat'iy nazar diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi deyiladi. 7 moddada esa davlat turli dinlarga e'tiqod qiladigan va ularga e'tiqod qilmaydigan fuqarolar turli dinlarga mansub diniy tashkilotlar o'rtasida o'zaro murosa va hurmat o'rnatilishiga ko'maklashishi belgilab qo'yilgan. Hozircha O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent imom xatibining chiqishiga biror munosabat bildirmadi. Ozodlikning muftiyatga bu borada qilgan murojaatlari javobsiz qoldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston. Bo'sag'adagi saylov amaldagi rejimning davomi bo'ladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iqtidordagi Turkmaniston demokratik partiyasi 14 fevraldagi qurultoyida 12 martga tayinlangan muddatidan oldingi prezident saylovida qatnashishi uchun amaldagi prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov nomzodini ilgari surdi. Demokratik partiya rasmiy saytida xabar qilinishicha, prezident lavozimida Sardor Berdimuhamedov nomzodini ma'qullash qarori partiyaning navbatdan tashqari qurultoyida bir ovozdan qabul qilingan. Xabarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari qurultoyda so'zga chiqib, oliy davlat lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgani uchun minnatdorlik bildirgan. U prezidentlikka saylangan taqdirda ota-bobolarining ma'naviy merosi va yo'l-yo'riqlariga amal qilishini, millat liderining tarixiy ishlarini davom ettirish uchun g'ayrat bilan mehnat qilishini aytgan. Turkmaniston Markaziy saylov komissiyasi Sardor Berdimuhamedov nomzodini rasman ro'yxatga olganicha yo'q. Biroq siyosiy kuzatuvchilar Turkmanistonda o'tgan biron bir saylov demokratik deb tan olinmaganini nazarda tutib, kichik Berdimuhamedovning g'alabasi hozirdanoq naqd qilib qo'yilganiga shubha qilishmaydi. Kuzatuvchilar Turkmanistonda birinchi prezident Saparmurod Niyozov o'rnatgan repressiv idora usuli Gurbanguli Berdimuhamedovning prezidentlik yillarida ham davom etganini urg'ulaydilar. Xalqaro huquqbonlik tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda eng muhim fuqarolik va siyosiy huquqlar, jumladan so'z erkinligi, ommaviy axborot vositalari erkinligi, fikr erkinligi, e'tiqod erkinligi cheklab qo'yilgan. So'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yomonlashib, aholi turmush darajasi pasaymoqda. Bo'sag'adagi prezident saylovi Turkmanistonda hokimiyat almashuviga olib keladimi yoki amaldagi rejim davom etadimi? Ozodlik Turkman xizmatining bu savoliga Glasgow universiteti professori Luka Anchaski javob berdi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert aytadiki, oldindagi saylovdan maqsad amaldagi rejimning umrini uzaytirishni ta'minlashdir. Birinchi prezident Saparmurod Niyozov vafoti ortidan 2006 yil dekabrda iqtidorga kelgan Gurbanguli Berdimuhamedov rahbarligining ilk yillari jahon bozorida energiya tashuvchilar narxlari oshgan paytga to'g'ri keldi. Turkmanistonning asosiy daromad manbai esa tabiiy zaxiralar eksportidir. Shu bois ko'pchilik fikricha boshqaruvining dastlabki yillarida mamlakatda iqtisodiy o'sish manzarasini chizish unga aytarli qiyinchilik tug'dirmagan. Biroq muddatidan oldin o'tkaziladigan saylovda katta ehtimol bilan g'alaba qozonajak Sardor Berdimuhamedovga otasidan chuqur iqtisodiy tanazzuldagi mamlakat meros bo'lib qolmoqda. Ayrim kuzatuvchilar Turkmanistonda hokimiyatning otadan o'g'ilga o'tish jarayoni yanvar oyida Qozog'istonda ro'y bergan ommaviy namoyishlardan so'ng tezlashganini aytadilar. Ammo Moskva Carnegie markazi ilmiy xodimi Temur Umarov Qozog'iston voqealari Turkmanistonda muddatidan Undan oldin saylov o'tkazilishini e'lon qilish uchun hal qiluvchi omil bo'lgani yo'q. Chunki hokimiyatni Sardor Berdimuhamedovga topshirish jarayoni bir necha yil burun boshlangan edi deb hisoblaydi. Anchevski ham muddatidan oldin o'tkaziladigan prezident saylovini qo'shni Qozog'istonda bo'lgan voqealar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lamaydi. Uning so'zicha mazkur jarayon 2 yildan ziyod vaqtdan beri davom etmoqda. Ekspert aytadiki, Sardor Berdimuhamedov hokimiyat tepasiga kelishi muqarrarligi so'nggi bir necha yil mobaynida jamoatchilik ongiga singdirilgan. Uning fikricha, shu paytga qadar Turkmanistonda hech kim, hatto Avdiqulyev, Boris Shixmurodov kabi o'tmishdagi taniqli arboblar, shuningdek Rashid Meredov singari hozirgi nufuzli mulozimlar ham Sardor Berdimuhamedovdan farqli o'laroq hokimiyat iyerarxiyasida ikkinchi o'rinni egallay olishmagan. Sardor oxirgi bir necha yilda xorijiy safarlarda Turkman delegatsiyasiga rahbarlik qildi. Bir necha qo'shni mamlakat rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Turkmanistonda yirik loyihalar poydevoriga birinchi g'ishtni qo'ydi. Mamlakat hududlarini kezib chiqdi. Uning ot ustida otasi yonida tushgan surati eng qisqa zamonda oliy davlat lavozimiga minajagining yaqqol belgilaridan biri bo'lgan edi, deydi Glasgow universiteti professori.
Rossiya Ukraina chegarasidagi vaziyat: Jo Bayden barcha alomatlar Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishiga shayligini ko'rsatmoqda, dedi. Xavfsizlik kengashi chegaradagi vaziyatni muhokama qildi. Ukraina DDoS hujumi O'zbekiston orqali uyushtirilgan demoqda, Toshkent rasmiylari esa sukut saqlamoqda. Ortiqxo'jayev biznesini o'rgangan tahlilchi uning so'nggi bayonotiga javoban 1 so'm olmagandir, lekin 100 millionlik kontraktlarni qo'lga kiritgan demoqda. Prezident Putin tartib buzar migrantlarni Rossiyadan zudlik bilan haydashni talab qildi. Ozodlik radiosi Yevropa sudi Rossiyani jazolash uchun harakatni davom ettirmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
fevral kuni Madaniy meros agentligida ilmiy ekspert kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Kengash obyektining tarixiy va badiiy qiymatiga ta'sir ko'rsatmagan holda kosmonavtlar maydonini obodonlashtirish ishlari va ta'mirlashga ruxsat berildi. 13-14 fevral kunlari Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Afrosiyob ko'chasidagi kosmonavtlar maydonida kosmonavt Vladimir Jonibekov byusti atrofidagi granit plitalari ko'chirib tashlangan edi. Toshkent shahar madaniy meros agentligi hududning demontaj ishlari ruxsatsiz boshlanganini ma'lum qildi.
Toshkent shahar madaniy meros boshqarmasi mutaxassislari tomonidan obyekt joyiga chiqqan holda o'rganildi. Unga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi tomonidan obyektning atrofiga yotqizilgan marmar brusketkalarning almashtirilishi rejalashtirilgani hamda madaniy meros obyektiga hech qanday asossiz ziyon yetkazilmagani aniqlandi. Qurilish ishlarini ruxsatsiz boshlagani uchun esa Mimar Group MCJ'ga ogohlantirish xati berildi va jarayon to'xtatildi.
Idora ma'lumotiga 1984-yilda ochilgan Kosmonavtlar prospektida joylashgan Koinot yodgorligi O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining 2019-yil 28-iyundagi 411 sonli buyrug'iga asosan moddiy madaniy meros obyektlari davlat kadastriga kiritilgan va davlat muhofazasiga olingan. Ya'ni qonunga binoan bu obyektda ta'mirlash va restavratsiya ishlarini faqat Madaniy meros agentligi huzuridagi ilmiy ekspert kengashi tasdiqlagandan keyin amalga oshirishga ruxsat beriladi. Koinot maydonidagi demontaj ishlariga esa ruxsat olinmagani aniqlandi. Gazeta.uz nashri xodimlari birinchilar qatorida kosmonavtlar maydonidagi demontajga e'tibor qaratdi va to'g'ridan-to'g'ri prezidentga murojaat yo'lladi. Rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan Minar Group vakillari Madaniy meros agentligi xodimlariga Jonibek yodgorligi atrofida marmar plitalar almashtirilishini bildirgan. Shahar hokimining maydondagi plitalarni ko'chirish ishlari e'lon qilmasdan boshlab yuborgani shahar jamoatchiligi noroziligiga sabab bo'ldi. Bu ishlardan xabar topgan toshkentliklar maydonga yig'ilib demontajni to'xtatishni talab qilgan. Zero maydonda haligacha qurilish ishlari olib borilayotgani aniqlangan. Hodisa joyiga yetib kelgan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yig'ilganlarga demontaj ishlari mahalliy aholi iltimosiga binoan olib borilayotganini Kunuz jurnalistlarga ma'lum qildi.
Mana mashhur aholi bizlarga iltimos qilib, mashhur skit uchadi, bolalarimiz bilan yuramiz. Mashhur tekisni beringlar deb iltimos qilgan. Mahalliy aholi. Mana mashhurda 6850 ta uy turadi. Mashhur orqasida bilsangiz agar ikki tashkila bor.
Yo'q, ko'rganmisiz? Skit uchadi.
Mahalla raisi bilan gaplashdingizmi? Mahalla raisi bilan? Mahalla raisi bilan gaplashing biroz. Gaplashib o'qing, nima deysiz? Talab, iltimos bo'ldi. Mashhurga sal chiroyli qilib beringlar. Odamlarimiz mashhurga o'tirishadi, yig'ilishadi skit. Masalan, nimalar qochib ketgan, murabbirlar orasi 10 metr qochib ketgan. Ya'ni agar ayol kishi kabutdan yetib boshqa joyga yursa, odam ham oyoq qo'pmay bo'ladi.
Nazorat idoralariga yetib kelgunga qadar maydonning asosiy qismidagi marmarlar vayron qilinib, ishchilar qurilish ishlarini davom etayotganini ko'rish mumkin. Voqea joyiga yetib kelgan bosh vazir o'rinbosari, turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov ham maydondagi plitalar demontaji qonun buzilishi bilan olib borilayotganini tan oldi.
Hokimimiz bilan gaplashdik. Hokimimiz hozir mana aytganlaridek, haqiqatan ham bu ishlarni shu agentlik bilan oldin kelishmasdan boshlang, lekin bu yerda haqiqatan ham faqat yaxshi maqsadlar bo'lgan va mana hozirgi vaqtga kelib, men bilishimcha hokimimiz tezkor ravishda o'sha hamma loyihalarni, hamma materiallarni tayyorlab qo'ydilar. Men bilishimcha shu hozirgi vaqtda уже bizani ekspertlar bilan ishni boshlab yubordi. Tartibni, demak, buzilganini inobatga olib, uni tartib joy-joyga qo'yib qo'yish nuqtai nazaridan, demak, hamma materiallarni, demak, shu ilmiy kengashimizga, shu madaniyat meros ilmiy kengashiga hozir topshirish jarayonida va o'ylashimcha bugun kechgacha uni yana bir marta ko'rib chiqamiz.
Kosmonavtlar maydoniga borib, madaniy meros obyekti himoyasiga chiqqanlar qatorida taniqli bloger va mustaqil jurnalist Nikita Makarenko ham bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda u Ortiqxo'jayev bilan bo'lgan qisqa tortishuvda o'z savollariga javob ola olmaganini aytadi.
По всем нашим законам вы должны опубликовать, как минимум, чтобы люди не беспокоились и знали, где эксперты агентства культурного наследия. Вы даже не посчитали нужным с ним поговорить.
Я попросил человека. Он 15 дней
Вы за 15 дней уничтожите памятник. Мы откуда знаем, что вы здесь делаете?
Не уничтожил.
Откуда мы знаем, что вы делаете?
Люди стали писать и говорить о том, что уничтожается памятник. И там вскрыли все гранитные плиты. Но для меня, как для человека, уважающего культурное наследие и борющегося за ее сохранение, для меня очевидно, что этот памятник является комплексом. То есть там нельзя вскрывать гранитные плиты. Что подтвердило как бы и агентство культурного наследия, да, этот памятник, он цельный, у него есть охранная зона. И, естественно, то, что они сделали гранитными плитами, ну, агентство по культурному наследию, это также преступление, ведется административное дело, но мы пришли как представители СМИ, чтобы осветить это дело. А вот, собственно, с этого все и началось. Ну, во-первых, не я предъявил, а днем ранее вечером официальное агентство по культурному наследию сказало прекратить работы. Мы пришли утром убедиться, что работы не прекращены. А когда мы сказали, почему вы продолжаете работы, Хаким города Джахангир Ортиқхо'джаев сказал, что вот-вот сейчас мы оформим все документы, все эксперты будут согласны, все будет нормально.
Rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan Minar Group xususiy qurilish kompaniyasi 2020 yilda tashkil topgan bo'lib, saytida keltirayotgan ma'lumotga binoan 71 gektar maydonda Toshkent Index savdo ishlab chiqarish majmuasi qurilishi, Yangi O'zbekiston istirohat bog'ini barpo etish, Toshkentning Shahidlar xotirasi maydonini rekonstruksiya qilish, Chirchiq daryosi sohilidagi Olimpiya shaharchasi va boshqa qurilish ishlariga jalb qilingan. Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning SNOS va madaniy meros obyektlarini buzishga aloqadorligi borasida oldin ham aytilgan. Biroq Ortiqxo'jayev 3,5 yillik faoliyati davomida bir so'm ham davlatga xiyonat qilmagani va avval ishlagan kompaniyalari unga yordam berib turishini gapirib keladi.
Men 3,5 yil ishlagan bo'lsam, bir so'm pul davlatdan xiyonat qilganim yo'q. Arto kompaniyasi ham, Arto kompaniyasi ham yordam berish maqsadida. Nima yordam dedi? Nima yordam qilaylik? Chunki siz bizda ishlagansiz, boshqa qilgansiz. O'z mol-mulklarini sotyapti. yarmısını banka kreditlerine kutuluş gibi yaptı, yarmısını şaharge, parkiler, aliyeler, periklosgelerge, minge kattadan katta yordam beriyordu, operasyalar ve kembağallarge uyuların tamını yapış, operasyadan yordam beriş, kichkina mahallalarni asfaltlashtirish qo'ldan kelgancha
kerak narsaga harajat qilyapti.
15-fevral kuni kosmonavtlar maydonida jamoatchilik savollariga javob berishga majbur etilgan hokim poytaxtda biror buzish ishlariga aloqasi yo'qligini yana bir bor ta'kidlamoqchi bo'ldi.
Bitta joyi etki unishlashatgan qaysi tarafdan?
Jurnalist Nikita Makarenko Toshkent hokimining javob berishga ulgurmagan "Men qayerni yo'q qilgan ekanman" savoliga oxirgi yillarda buzib tashlangan va buzilish xavfi ostida bo'lgan shaharning madaniy va tarixiy obyektlarini sanab o'tdi.
А как мы отстояли голубые купола, парк, где хотели стелу строить?
Я уничтожил.
А вы хотели, вы говорили, что будем там делать.
Я в другом месте.
Но вы хотели там делать, мы же боролись и победили.
Вот, как ты уничтожат меня на месте?
В Ташкенте проблема серьезная.
Это большая проблема, серьезно. Почему мы должны с вами бороться?
Доверие? Маги битта свет берги, серьезно, я подберу, на глаза Никита. Битта проблема, как ты уничтожат меня на месте? Ты мозг лучше.
Старый город?
Ну, как это старый?
Вы Лоли сами говорили, мы вам хоть 16, 17, 18
я
век.
Я трогал это.
Махаля,
ну,
Заркайнар.
Да, конечно.
Я кто? Подожди. Ага. Я проект показал.
Я сам видел проект, Мимар Групп, вот ваши бегают.
Мы потеряли очень много объектов исторического и культурного наследия, но могли бы потерять еще больше, если бы не боролись. Вот самый очевидный пример находится у него перед глазами его Хакимията. Это шедевр советского модернизма с уникальными фресками Бахадыра Джалалова «Дом кино», который был снесен для того, чтобы построить гостиницу «Хилтон», которая принадлежит, собственно, его бизнес-структурам. Это самый очевидный памятник. А были проекты по сносу махалей старого города, которые были остановлены. Хотели снести парк «Голубые купола», было это остановлено. Известный случай с домом номер 7 по улице Бабура, за который бился весь город. А приказ о выделении земли и сносе этого дома тоже был подписан им. Таких случаев, конечно, очень много. Я думаю, что они сделают ширпотребный дешевый ремонт, потому что они ничего не понимают в сохранении культурного наследия. Примерно так же, как поступили с памятником мужества. Вот сегодня я публикую фотографию. Брусчатку, которую они там положили, она вот треснула, все развалилось и сломалось. А гранитные плиты у памятника космонавтов, на секундочку, они там лежат уже сколько? 40 лет. 40 лет. Их брусчатка живет 15-30 дней.
15-fevral kuni mamlakat prezidenti tomonidan imzolangan qonunga binoan O'zbekistonda himoyaga olingan moddiy madaniy meros obyektlariga katta miqdorda zarar yetkazganlarga nisbatan bundan buyon 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llanilishi mumkin. Ushbu huquqbuzarlikni sodir etgan fuqarolar bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarigacha, mansabdor shaxslar esa bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarigacha miqdorda jarimaga tortilishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandda 1600 gektarli bog' bir yilda quridi. Zarar temir daftardagilardan undirilyapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyat Payariq tumanidagi Ingichka va Navoli qishloqlari hududida yangi barpo etilgan jami 1600 gektar intensiv uzumzorlar bir yil o'tmasdan qurib qolgan va unga sarflangan kredit mablag'larini to'lash esa tuman temir daftardagi oilalar bo'ynida qolib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan bir necha payariqlikning bildirishicha ularning ushbu bog'larga aloqasi bo'lmasa ham tuman banklari tomonidan ularning ish haqqi va ijtimoiy nafaqalaridan noma'lum kreditlar uchun to'lovlar ushlab kelingan. Bu holat 6 oy davom etib kelgan. Payariq tuman prokuraturasi xodimi temir daftarda turuvchi aholi nomiga qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirilganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Payariq tumanida yashovchi temir daftarda ro'yxatda turuvchi ikkinchi guruh nogironi Inobat Ergashevaning ozodlikka bildirishicha, uning nomiga uning roziligisiz tuman xalq banki tomonidan kredit rasmiylashtirilgan bo'lib chiqqan. Temir daftardagi ikkinchi guruh nogironiman. Oyoqlarim bo'lmaydi yurishga. Menga majburan Xalq bankidan kredit ochilgan mening nomimga. Men uni ko'rmaganman, pul ham qo'ymaganman. Uzumzor beramiz deganini eshitganman, lekin uni ko'rmaganman. Olis yer men bora olmayman deb men ularning oldidan o'tgan edim. Lekin mening nomimga kredit kelyapti. Pasportimni olib o'zlari pul qo'yib o'zlari nomimga olgan. Mening undan xabarim yo'q. Uni borib ko'rishga sharoitim ham yo'q. Men yura olmayman deydi Inobat Ergashova. Payariq tuman prokuraturasi xodimi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka tumanning temir daftarida ro'yxatda turuvchi aholi nomiga mahalliy banklar tomonidan qalbaki hujjatlar bilan kredit rasmiylashtirganligi hamda ularning ish haqqi va pensiya to'lovlaridan pul ushlanib kelinganligi holatini tasdiqladi va ushbu jinoyat bilan bog'liq tergov harakatlari bosh prokuratura tomonidan o'tkazilayotganligini bildirdi. Ozodlikka kelib tushgan rasmiy hujjatlarda Samarqand viloyat Payariq tumanidagi 3000 ga yaqin aholi nomiga ularning roziligisiz va xabarsiz tumandagi bir necha banklar filiallari tomonidan kredit mablag'lari rasmiylashtirilganligi va 98 milliard so'm miqdoridagi inqirozga qarshi kurashish davlat jamg'armasi mablag'larining talon-taroj qilinganligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 209-moddasi mansab soxtakorligi va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi ochilganligini ko'rish mumkin. Jinoyat ishi tergovi esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasining alohida muhim ishlar bo'yicha tergov guruhi tomonidan amalga oshirilmoqda. Shu bo'yicha hibsga olinib, keyin ozod qilingan bank xodimlaridan birining yaqin qarindoshi shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishicha, bank xodimlari tuman hokimligi tomonidan taqdim etilgan fuqarolar pasport nusxalari egalari nomiga kredit rasmiylashtirishga majburlangan va ushbu mablag'larning biron bir qismi bank xodimlariga tegmagan. Soxta hujjatlar hisobidan chiqarilgan kreditlarga hokimlik tomonidan berilgan pasport nusxalari asos bo'lgan va hokimlik ko'rsatgan shirkat hisob raqamiga o'tkazib berilgan. Bank xodimlariga bu pullarning biron qismi tegmagan. Kattalarning kelishuviga endi oddiy bank xodimlari aybdor bo'lib chiqyapti. Ushbu minglab kreditlardan bank rahbariyati, tuman va viloyat hokimliklari va boshqalarning ham to'liq xabari bo'lgan. Bosh prokuratura tuman Xalq banki, Mikrokredit bank va Agrobankning jami 7 xodimini hibsga oldi va oradan 2 hafta o'tib sud jarayoni boshlangunga qadar qo'yib yurishlari rozi bo'ldi. Lekin ushbu noqonuniy harakatlarga bosh-qosh bo'lgan hokimlik vakillarining birontasi javobgarlikka tortilmayapti, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan suhbatdosh. Tilga olingan banklardan mavzu yuzasidan sharh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik Payariq tumanida barpo etilgan 1600 gektar yangi bog'larning bir yil o'tmasdan qurib ketganligi va bog' bilan bog'liq 98 milliard so'mlik mablag'ning talon-taroji yuzasidan tuman hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilshod Hamidov bilan telefon orqali bog'landi. Mulozim tumandagi ushbu holatlardan xabardor emasligini bildirish bilan cheklandi. Payariq tumani sobiq hokimi tumanni 2020-yilgacha 15 yil boshqarib kelgan Abdumo'min Jo'rayev bir yil oldin ozodlikka bergan intervyusida tumandagi yer maydonlarini suv bilan ta'minlash imkoni yo'qligi haqida bildirgan edi. Albatta, Payariqda sabzavot ekishning imkoniyati yo'q, chunki suv kam u yerda. Uzumzorlarning 600 gektarini ekkanmiz, qolgani turibdi ular, deb aytgandi sobiq senator. Bosh prokuratura tomonidan ushbu talon-tarojliklarda gumon qilinib, Maroqand meva-sabzavot fermer xo'jaligi raisi Jalolov Shuhrat Amonovichga 2021 yil 23 noyabrida sirtdan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Jalolov Shuhrat Amonovich Jinoyat kodeksining 167 va 209 moddalari bilan qidiruvda ekanligi bo'yicha ma'lumotlar Ichki ishlar vazirligi saytida ham mavjud. Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga ko'ra, qidiruvda bo'lgan fuqaro Jalolov Shuhrat Amonovich amaldagi senator, Samarqandning eng boy tadbirkorlaridan biri, Agromer Group shirkati egasi Jalolov Shavkat Amonovichning tug'ishgan akasi bo'lib chiqdi. Maroqand meva-sabzavot fermer xo'jaligi esa Agromer Group shirkatining tarkibida faoliyat ko'rsatib kelganligi va keyinchalik tugatilganligi ma'lum bo'ldi. Agromer Group qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va ular asosida oziq-ovqat mahsulotlari, xususan konserva va sharbat ishlab chiqarish bo'yicha respublikadagi eng yirik shirkatlardan biri hisoblanadi. Shirkat o'z saytida O'zbekistondagi meva va sabzavotlar sharbati bozorining 46% ulushiga ega ekanligini iddao qilmoqda. Ozodlik yuzaga kelgan holatlar bo'yicha na Agromer Group shirkati vakillari va na senator Shavkat Jalolov bilan bog'lanib munosabat ola oldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan haftada Samarqandga qilgan safari doirasida bir qator mahalliy amaldorlarni ishdan bo'shatgan bo'lgani kuzatildi. Ushbu amaldorlar orasida Markaziy bankning Samarqand viloyat bosh boshqarmasi boshlig'i Otabek To'xtayev ham bor edi. Prezident Samarqanddagi banklarda pora evaziga kredit berish holatlari ko'pligi, qaytarilmayotgan kreditlar miqdori ko'paygani haqida aytib, bunday holatlarga yo'l qo'ygani uchun Milliy bank, Xalq banki va Asaka bankdagi holatlar bo'yicha jinoyat ishlari ochish masalalari bo'yicha tegishli ko'rsatmalar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Karimova pullarni qaytarish uchun jamg'arma tuzilmoqda. Faollar jarayon shaffof emasligidan xavotirda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik fuqaro jamiyati faollari Gulnora Karimovaning xorijdagi pullarni mablag'larning asl egasi bo'lgan o'zbek xalqiga qaytarishda shaffoflik yetishmayotganini aytmoqda. 15 fevral kuni O'zbekiston Adliya vazirligi marhum prezidentning qamoqdagi to'ng'ich qiziga nisbatan pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida musodara qilingan mablag'larni qaytarish uchun BMTning ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishini ma'lum qildi. Vazirlik o'z bayonotida qaytarilgan mablag'lar mamlakat aholisi farovonligini yaxshilash uchun ijtimoiy sohaga sarflanishini urg'ulagan. Adliya vazirligiga ko'ra, Fransiyadan Karimovaning 10 million qiymatdagi aktivlari O'zbekistonga qaytarilgan, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor. Gulnora Karimovadan musodara qilingan mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha inson huquqlari tashkilotlaridan iborat koalitsiya bu borada ko'p tomonlama mexanizm yaratilayotganini olqishladi. Ayni paytda guruh o'z bayonotida qaytarilgan pullar o'zbek xalqi manfaati yo'lida sarflanishi va bu shaffof va hisobdorlik asosida bo'lishi kerakligini ham bildirdi. Guruhning 15 fevral kungi bayonotida mablag'lar talon-taroj qilinishining oldi olinishi uchun mustaqil auditorlar va mahalliy fuqarolar jamiyati faollari ham bu jarayonga jalb etilishi va shaffof hisob berish tizimi yo'lga qo'yilishi lozimligi aytilgan. Ayni guruh murojaatiga qo'shilgan Britaniyada yashovchi siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning pullarini qaytarish bo'yicha Shvetsariya BMT va O'zbekiston vakillaridan tashkil topgan ko'p tomonlama trust jamg'armasi tashkil etilishi ijobiy holdir. Ammo Ilhomovning fikricha, O'zbekistondek shaffoflik yo'qligi bilan tanilgan mamlakatda bu jamg'armaning qanday ishlashi savol ostida. Biz yillardan buyon shunday jamg'arma tuzilishini talab qilib kelganmiz, lekin muammo bu trust qanday ishlashidadir. Xalqdan o'g'irlangan pullar xalqqa qaytarilishi kerak. Bu yerda jabrlanuvchi o'zbek xalqi, O'zbekiston tomoni bu borada shaffoflikni xohlayotganday ko'rinyapti. Shu jarayonni monitoring qilish ishiga mustaqil bo'lmagan mahalliy tashkilotlarning aralashtirilishi xavfi bor. Biz hukumat mahalliy fuqarolik jamiyati faollariga ham monitoring imkoniyati yaratish kerak deb hisoblaymiz, dedi Ilhomov. Shvetsariya Tashqi ishlar vazirligi saytidagi xabarga ko'ra, jamg'armani boshqarish mexanizmi Shvetsariya, O'zbekistonda BMT vakillari ishtirokida amalga oshiriladi. Barcha loyihalar BMT tizimi qoidalariga muvofiq fond monitoringi va baholash tizimi asosida monitoring qilinadi. Fuqarolik jamiyati tashkilotlari maslahatchi roliga ega bo'ladi, deyilgan vazirlik bildiruvida. Jamg'arma O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ko'maklashadi va BMTning barqaror rivojlanish sohasidagi hamkorlik bo'yicha O'zbekistondagi dasturiga mos loyihalar uchun moliyaviy resurslar ajratadi. Rasmiy xabarda jamg'arma o'z faoliyatini Shvetsariya va O'zbekiston o'rtasida tomonlarga yuridik majburiyat yuklovchi restitutsiya to'g'risidagi kelishuv imzolanganidan so'ng boshlanishi tilga olingan. 2019 yil dekabrda O'zbekiston Bosh prokuraturasi AQSh, Shvetsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarda jinoyat ishlari doirasida mablag'larini qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini ma'lum qilgan edi. Alisher Ilhomovning ozodlikka aytishicha, Karimovaning xorijiy davlatlardagi aktivlari 1 milliard dollardan oshadi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva ham mablag'larning xalq manfaatlari yo'lida sarflanishini kafolatlaydigan tizim yo'q deb hisoblaydi. Karimova bu jinoyatlarning yagona ishtirokchisi bo'lmagan. O'sha paytda Karimova yonida turganlar hozir ham ijroiy hokimiyatni tamsil etmoqda. Shvetsariya O'zbekistonga qaytargan mablag'larni monitoring qilish maxsus xizmatlarga aloqador. Fuqaroviy jamiyat faollari nom ostida yashiringan guruhlarga topshirilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Hozirgacha Human Rights Watch, Xalqaro inqiroz guruhi yoki Ozodlik radiosiga mamlakatda faoliyat qilishiga ruxsat berilmayapti-ku, qanday kafolat bor, deydi Otayeva. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov esa Shvetsariya qaytarayotgan Karimovaning pullari dengizdan tomchi ekanini aytar ekan, ularni qanday sarflash O'zbekiston hukumati uchun bir imtihon bo'lishini aytadi. Chunki keyin boshqa transhlar turibdi, o'shalarni olish uchun O'zbekiston hukumati birinchi berilgan mablag'ni to'g'ri sarflashga majbur bo'ladi. Bu bir imtihon. imtihon bo'ladi, chunki deydi Tashanov. Ozodlik O'zbekiston Adliya vazirligidan Gulnora Karimovaning mamlakatga qaytarilgan pullarni sarflash tizimi shaffof emasligi borasidagi xavotirlar yuzasidan savollarga hozircha javob olmadi. Bir paytlar otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan 51 yoshli Gulnora Karimova davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa bir qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan va hozirda qamoq jazosini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Hammasiga urush ta'siri. Ukraina bilan hozir rasmiy Moskvani Rossiyani shu kelishmay turgan sababi.
Rossiya Ukraina chegarasida qo'shin to'plarkan, aksar g'arb davlatlari o'z vatandoshlarini zudlik bilan Ukrainani tark etishga chaqirdi. Ayrim davlatlar, masalan, Avstraliya Kiyevdagi elchixonasini vaqtincha yopdi. O'zbekiston elchixonasi vatandoshlari to'g'ridan-to'g'ri Ukrainani tark etishga chaqirmadi, ammo qaytish istagida bo'lganlarga O'zbekiston havo yo'llari muntazam reyslarni amalga oshirayotganini xotirlatdi. Elchixona 14-fevral kuni ozodlikka ta'kidlashicha, Kiyev Toshkent yo'nalishi bo'yicha eng yaqin reyslar 16 va 20 fevralga rejalangan. Diplomatlar O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi Ukraina davlat idoralari hamda vatandoshlar bilan doimiy aloqada ekanini, biror muammo tug'ilgan taqdirda elchixonaga elektron pochta va telefon orqali yoki elchixona xodimlarining Telegram adreslariga murojaat qilishni so'ragan. Chegaraning har ikki tomonida vaziyatni xavotir bilan kuzatayotganlar orasida o'zbekistonliklar talaygina. Ularning aksariyatini mehnat muhojirlari tashkil etadi. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar uchun Ukrainaga migratsiya qaydini yangilash uchun kirib chiqish tartibi 2014-yili Qrim anneksiyasidan keyin keskin o'zgargan edi. O'zaro bordi keldini deyarli uzgan Ukraina va Rossiya kirmoqchi, chiqmoqchi bo'lgan har bir shaxsni qattiq nazoratga oldi. Ikki davlat o'rtasidagi nazorat o'tish punktlari sonini kamaytirdi. 2022-yilning 12-fevralidan Ukraina chegarachilari rossiyaliklar uchun kirishni mutlaqo taqiqlaganini e'lon qildi. Oxirgi haftalarda Rossiya va Ukraina munosabatlari keskinlashishi manzarasida Rossiya rublining qadri tusha boshladi. Ozodlik suhbatlashgan aksar muhojirlar ikki davlat o'rtasidagi tarang vaziyat ularning daromadini keskin kamaytirib yuborishidan xavotir bildirdi.
Urush bo'lsa, конечно, hammamizga ham u tinch hayot, tinchlik joydan notinchlik o'tib tursa, u to'g'ri kelmaydigan narsa. Yotoq joyi tinch bo'lmasa, u yotib bo'ladimi degan o'zimizdagi bobolarimiz gapdi. Shu gapdi. Shuda
yurtimiz tinch bo'lsa,
yurtimiz tinch bo'lsa, shetam tinchgina biz ham spokoyni ishlab pulimizni qilib, shu besalomon o'zimiz yurtimizga qaytib ketish maqsad. Shu boshqa narsa yo'q.
Bizga tinchlik tarafdorimiz biz. Bizga urush shart emas, kerak emas bizga urush. Biz tinch, omon inson hammamizni oilamiz, ota-onamiz asnoydil bizni O'zbekistonda kutishyapti, sog'omon yurishimiz kerak biz. Omon inson hammamiz musofirmiz, ota-onamiz yoniga bag'riga qaytish tarafdorimiz, bizga urush shart emas.
Hammasiga urush ta'siri. Ukraina bilan hozir rasmiy Moskvani Rossiyani shu kelishmay turgan sababi qaysi bir davlatdir unga sponsorlik toifasida o'sha dollar ko'tarilib qolyapti.
Masalan, 30,000 pulimiz bo'lsa, jo'natsak, masalan, 1-2,000 qo'shib jo'natsa, $500 bo'ladigan bo'lsa, hozir vasha kamayib ketgan hozir. 80 ga chiqqandan keyin bir xil ayrimlarimizda jo'natganimiz yo'q. Kutib turibmiz, pasayib qolishi mumkin deb mabodo. Lekin u Rossiya bilan Ukrainaning o'rtasida bo'ladigan hech qanday urush bo'lmaydi, hech nima bo'lmaydi.
Bo'lmaydi.
Prosta bir-birovniki qo'pol gapirsa bo'ladimi yo'qmi? Bir-birovniki tira-tira bo'lib turibdi, xolos, boshqa hech nima bo'lmaydi bu yerda. Lekin imina bu tira-tira endi bizni mana yerdan chiqarib yuborishiga unaqa deb o'ylamayman. Kirdi chiqdi qila olmayapmiz aka. Ana shu ta'siri hozir. Oldin Ukrainaga yugurib borib kelardik, hozir qila olmayapmiz. Boshqa nima ta'siri bor? Ta'siri yo'q bizga.
Yomon nima kerak bu? Bekor davlatlar orqaga surilib ketadi. Undan tinchlik bo'laversin. Bizning fikrimiz shu, kursda ochsin, biz ham o'zimiz xohlaymiz yurtimizda borib ishlashdi. Bag'laga kelib sog'lada yurmasdi.
Qanisha ta'siri bor? Masalan, bu yerda qimmatlashdi, bu yerda topish ham juda qiyin, bu yerda patent bor, registratsiya bor, hamma narsa Bor. Dollar qimmatlagan endi o'zimizga hozirroq bo'lsa ham salbiy ta'siri bor. Qiyinlash, ishlash ham o'zi juda og'ir hozir shu kunlarda. Patentlar bunderoq qilsa ekan, hozir 6000 kutgan patentlar.
Ishlagan pulimiz endi dollarga bunday hisoblaganimizda qimmatga tushib ketadi. Bu yerda ishlab topamiz, O'zbekistonga qimmat jo'natamiz. Endi ishimiz ham sal qiyinroq, ko'cha-kuyda yuramiz biz. Hayot qiyin bo'lib boryap, kundan kunga ishlash ham qiyin bo'lib qoldi o'zi. Bu yerda masalan 60.000, 70.000 oylik olsak, O'zbekistonga jo'natamiz. O'sha 1000 dollar bo'lsa bu yerda 70.000 rublingiz O'zbekistonga boryapti, 800-700 dollar bo'lib boryapti-da. Endi bizga minus tarafi dollar sal ozroq bizga ozgina kamroq tushsa normalli holat bo'ladi degan umiddamiz biz.
Bu endi demokratik davlat bo'lgani uchun bunga biz hech kim hech narsa demay ertaga nima bo'lishini. Agar uni chuqurib yuborish kerak bo'lsa ketamiz uyga. Chuqur olmaydigan bo'lsa endi qo'l ishlaymiz.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Iqtisodchilar import avtomobillar boji pasayishi haqidagi xabardan xursand bo'lmagan ma'qul. Taniqli tadbirkor hokim taklifi bilan James Bond bo'lganini ochiqladi. Haj monopoliyasini tugatish taklif etildi. Aktrisa Rano Shodiyeva ilohiy mo'jiza sabab yana hayotga qaytgani haqida gapirdi. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga 3 kun muddatda import avtomobillar uchun bojxona boji stavkalarini 30%dan 15%gacha pasaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishga topshiriq bergan. Jamoatchilik faollari, blogerlar bu borada o'z fikrini bildirmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ushbu xabardan xursand bo'lishga shoshilmay turish kerakligini aytdi. U bugungi kunda Uzavta Motors uchun raqobat hosil qilishi mumkin bo'lgan import avtomobillarga eng yuqori boj stavkalari o'rnatilganiga e'tibor qaratdi. Agar bojlar 30%dan 15%gacha pasaytirilgan holatda ham plus qo'shilgan har bir kub santimetr uchun maxsus stavkalar o'zgarmasa, amalda Uzavta Motors monopoliyasiga zarracha ta'sir bo'lmaydi, deydi iqtisodchi. Shunga ko'ra u kombinatsiyalashgan bojlardagi har kub santimetr uchun maxsus stavkalar bekor qilinishi muhimligini ta'kidlagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev bojning 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobil narxi o'rtacha 10%ga arzonlashishi mumkin deb hisoblaydi. Iqtisodchi Mirkamil Xolboyevga ko'ra bu vaziyatda foyda ko'ruvchi guruh aniq. Ular qimmat avtomobil import qiluvchi aholining eng daromadi yuqori qatlami, ya'ni aholining daromadi yuqori kichik guruhi hozirgacha ham chet eldan avtomobil olib kelar edi. Chegaradagi bojning 15%ga pasayishi esa ular iste'mol qiladigan avtomobillar narxining sezilarli pasayishiga olib keladi. Mutaxassisga ko'ra bojlarning pasayishidan o'rta daromadli aholi qatlami hech nima yutmaydi. Saudiya Arabistonining Manazel Al-Muhtara Trading Co. kompaniyalar guruhi o'zbekistonliklar uchun umra 2022 safarini tashkil etish bo'yicha nisbatan yaxshi taklif bildirganiga qaramay, tenderda sohada yetarli tajribaga ega bo'lmagan transport logistika kompaniyasi g'olib deb topildi. Joriy 5 yanvar kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiyaning Abu Sarhat shirkati bilan Umra 2022 ziyoratini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolagan. Keyinroq bu shartnomadan kelib chiqqan holda pandemiyadan avval muborak safar uchun to'lovni amalga oshirganlar kamida 4 million 770 ming so'm qo'shimcha to'lov qilish zarurligi ma'lum qilingan. Yangi narx bo'yicha umra safariga borishni niyat qilib navbati kelgan fuqaro 17.8 million so'm atrofida to'lov qilishga majbur bo'lmoqda. Bu taxminan 1645 dollar demakdir. Pandemiyadan oldingi to'lov miqdori 1350 dollar atrofida edi. Sohadagi monopoliyani tugatish va pullik xizmatlar ko'rsatishni xususiy sektorga berish vaqti kelmadimi deb yozadi nashr. Buxoro shahrida 7 asrda bunyod etilgan Abdulaziz Xon madrasasi ichki va tashqi devorlaridagi miniatyuralar turli uslubda ishlangani bilan mutaxassislar e'tiboriga tushgan. Ammo mazkur bebaho tarixiy obidani restavratsiya qilish paysalga solinmoqda. 2018 yilda me'moriy yodgorlikning sharqiy peshtoqining bir qismi va yondosh hujralar qulab tushgan. Yodgorlikning boshqa qismlari ham nurab bormoqda. Madrasani konservatsiya va restavratsiya qilish 2021-yil dasturiga kiritilganiga qaramay, hozirgacha biron bir amaliy ish qilinmadi. O'tgan hafta Buxorodagi boshqa bir tarixiy obida 16-20 asrlarda bunyod etilgan Chorbakir yodgorlik majmuasining muhofaza yer uchastkalari kimoshdiga qo'yilgani oshkor bo'lgan edi. Ushbu majmua UNESCO'ning umumjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritish uchun nomzod sifatida ko'rsatilgan. Murad Buildings kompaniyasi asoschisi Murad Nazarov Shoira Mirsodiqovaga bergan intervyusida oltin zarrasi qo'shilgan Okart suv brendi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qiziga tegishli ekanini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Murad Nazarov Okart suviga olingan reklama roligida Jeyms Bond rolini ijro etgan. Tadbirkorning aytishicha, Jeyms Bond obrazida reklamaga tushish g'oyasi hokim Ortiqxo'jayevdan chiqqan. Murad Nazarov uning so'roviga ko'ra reklamada tekinga o'ynab bergan. Kaskadyorlardan foydalanmadik, o'zim qildim hammasini. Bir hafta qonab yurdi, aktyorlarga ham oson emas ekan, deydi Nazarov. Orginfo o'z ma'lumotlariga ko'ra, Okart savdo belgisi patenti 2021-yilning 23 mart kuni J United Group MCJ tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.